Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي وأخوات رحمني ورحمكم الله. Kita melanjutkan kembali al-qira'ah ala al-aqidatil wasitiyah allati allafaha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita kembali membaca Aqidah Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan pada kesempatan petang hari ini kita akan membahas sebuah sifat di mana Allah Subhanahu wa taala bersifat dengannya fi annahu yuqabilu dzalika sifat minal kuffari wal munafiqin. Di mana Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat tersebut tatkala Allah Subhanahu wa taala membalas perbuatan orang-orang kufar dan orang-orang munafikin. Yani Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat dengan sifat tersebut kecuali fil muqabalah, ketika membalas. Dan ini adalah sifatul kamal. Ini adalah merupakan sifat sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala bisa membalas perbuatan orang-orang kufar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya firman Allah taala, "Wa makaru wa makarallah." Mereka bermakar, kemudian Allah membalas makar mereka. Nah, maka pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan membahas tentang isbatul makr wal kait lillahi taala ala ma yaliqu bihi. Kita akan membahas tentang mengisbatkan, kita menetapkan sifat makr dan sifat kait bagi Allah sesuai dengan ketinggian dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu makr atau kait? Al makr adalah isalu syai' ilal ghairi bitariqin khafi. Isalu syai' ilal ghairi bitariqin khafi. Yakni mengarahkan atau kita katakan itu al-makr adalah isalu syai' ilal ghairi bitariqin khafi, adalah menyampaikan satu atau memberikan satu perkara kepada orang lain tanpa diketahui, ya, perkara buruk kepada orang lain tanpa diketahui. Demikian juga kait dan mukhada'ah, ya. Kait dan mukhada'ah itu sama. Ini sebagaimana misalnya firman Allah, yukhadi'una Allah walladina amanu, ya, yukhadi'una Allah walladina amanu, Allah atau orang-orang munafikin melakukan mukhada'ah, menipu Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu khadi'uhum, atau dalam ayat lain, atau dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allah membalas mukhada'ah mereka. Ya, Allah membalas mukhada'ah mereka. Taib. InsyaAllah akan kita bahas di sini, ya, tentang masalah makar. Kemudian kait itu maknanya sama. Yani isolul asyai bi tarikin khafi, ya, ilal ghair bi tarikin khafi. Adapun al-makar minallah, ya, makar dari Allah adalah, itu pengertian makar secara umum, ya ikhwan. Adapun makar minallah adalah isalul makruh ila man yastahiqquhu min haitsu la yash'ur. Yani Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan sesuatu atau memberikan sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan suatu keburukan, balasan keburukan kepada orang yang berhak menerimanya. Kepada orang yang berhak menerimanya. Min haitsu la yash'ur, tanpa terasa, tanpa disadari oleh orang tersebut. Ya, tanpa disadari oleh orang tersebut. Taib. Ini adalah al-makr minallahi azza wa jalla. Taib. Kita akan bahas ayat-ayat yang berkaitan dengan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat makr dan juga memiliki sifat kait. Ayat yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa huwa syadidul mihal. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sangat keras al-mihal, mihalnya. Al-mihal adalah al-kait, tipu daya. Ya, al-mihal adalah al-kait, yani syadidul kait. Allah subhanahu wa ta'ala maha dahsyat tipu dayanya. Nah, dalam pengertian yang lain atau penafsiran yang lain, al-mihal bimakna al-makr. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa huwa syadidul mihal, artinya adalah Allah maha dahsyat makarnya. Ini dalam surat Ar-Ra'du. Nah, jelas ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat makar. Dan makar seperti yang kita katakan tadi, al-makruh minallah adalah isalul makruh ila man yastahiqquhu, memberikan sesuatu yang tidak disukai, sesuatu yang dibenci kepada orang yang berhak, berhak menerimanya. Ini al-makr al-hasan. Karena makr itu ada dua, ada makrul hasan dan al-makr al-qabih. Al-makr al-hasan, makar yang baik. Makar yang baik itu adalah memberikan makar kepada orang yang memang berhak menerima. Itu makar yang baik. Yang dilakukan oleh siapa tadi? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, memberikan sesuatu yang buruk kepada yang berhak menerimanya. Kepada yang berhak. Ini adalah makar yang baik. Ada makar yang buruk. Makar yang buruk adalah kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Memberikan sesuatu yang buruk kepada orang yang tidak berhak menerima. Ini berarti adalah makar qabih. Demikian juga kait. Ada al-kait al-hasan, ada al-kait al-qabih. Ya. Al-qabih itu adalah sama. Memberikan tipu daya kepada yang tidak berhak menerima. Sedangkan al-kait al-hasan, tipu daya kepada yang berhak menerima. Jadi begitu ikhwan. Kalau kita memberikan sesuatu hukuman kepada yang berhak menerima, maka itu bukan keburukan. Bahkan itu adalah apa? Kebaikan. Sedangkan keburukan adalah kita menghukum seorang yang tidak berhak untuk menerima hukuman. Ya, na'am. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka membuat makar kepada Allah. Sementara Allah adalah khairul makirin, sebaik-baik zat yang membuat makar. Dalam surat Ali Imran. Ayat ini jelas menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat makar fi muqabalati makril kufar. Dalam membalas makarnya orang-orang kafir. Ya. Nah, kemudian ayat yang ketiga. Wa makaru makran. Dan mereka berbuat sebuah makar. Wa makarna makran. Dan kami pun berbuat sebuah makar. Yani dalam rangka membalas makar mereka. Mereka bermakar kepada Allah. Ya, berbuat buruk kepada Allah. Tanpa. Yani dengan menganggap bahwasanya Allah tidak mengetahuinya. Akan tetapi ternyata Allah mengetahuinya. Dan membalas makar mereka. Wahum la yash'urun, sementara mereka tidak sadar. Ya, mereka ini yang disebut dengan al-istidraj. Ya, orang itu berbuat jahat kepada Allah, akan tetapi qa'imun ala ni'amillah. Dia orang yang senantiasa berbuat jahat kepada Allah, ya, berbuat kufur kepada Allah, akan tetapi Allah membiarkan mereka dalam atau bergelimang dengan nikmat-nikmat Allah. Ini namanya apa? Al-istidraj. Kalau orang Jawa bilang dilulu. Ya. Sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. Akan kami biarkan mereka, diulur-ulur mereka. Dari arah yang mereka tidak ketahui. Naam. Jadi ini adalah fi makrullah fi muqabalati al makar. Makarnya Allah adalah dalam rangka membalas makar mereka. Baik. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka berbuat tipu daya. Membuat sebuah tipu daya. Wa akidu kaida. Dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, juga berbuat tipu daya. Yani mereka ingin menolak apa yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka ingin menolak al-haq yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Allah pun membuat tipu daya. Ya, maka di antara orang-orang kufar ada yang tetap hidup bergelimang dengan kenikmatan sampai akhir hidupnya. Di antara orang-orang munafikin, ada yang tetap bergelimang kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hidupnya. Makanya ada azhar yang mengatakan idza raaita qauman. Ya, idza raaita qauman yataqallabu ala ni'amillah. Ya. Apabila engkau melihat sebuah kaum, mereka bergelimang dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah fa'lamu anna hadza istidrajun minallah. Ketahuilah bahwasanya itu adalah apa? Istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kembali kepada diri kita sendiri, ya, kesehatan kita, padahal kita mungkin, ya, mungkin sebagian dari kita atau kita mungkin masih menggunakan waktu kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kok ya masih sehat, ya. Mata kita kok ya masih sehat, lengkap, padahal mungkin masih sering digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Fa'alam anna hadza istidraj, ya. Kita diberi kesehatan, ternyata enggak apa-apa, enggak ada azab turun, ya. Enggak ada ujian turun dari Allah, tidak ada siksa turun dari Allah. Nikmat-nikmat saja, pangkat naik terus, gaji naik terus, kesehatan semakin vital, semakin fit, dan yang lain-lain. Ini fa'alamu an hadza istidraj. Ketahuilah bahwasanya ini istidraj. Kalau memang dia itu qaimun ala maksiatillah. Ya, dia itu adalah orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Dari ayat-ayat ini kita bisa simpulkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya disifati dengan sifat makar, dan perlu kita ketahui bahwasanya makar di sini adalah fi muqabalati al makar, ya, tidak bisa diitlakan begitu saja, ya, tidak bisa digunakan begitu saja bahwasanya Allah itu namanya adalah al makir atau Allah itu adalah namanya al kaid, ya, zat yang membuat makar langsung begitu saja, atau kita tidak bisa jadikan sifat ini atau nama ini kayak wallahu khairul makirin, kita ambil nama Allah dari ini. Karena apa? Karena makar dan kaid mengandung dua sisi, ya. Kita tidak bisa menggunakan satu nama bagi Allah apabila nama tersebut mengandung dua sisi, sisi baik dan sisi buruk. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya makar itu ada dua macam, ada makrul hasan dan makruh al-qabih, makar yang baik dan makar yang buruk. Maka tidak bisa kita menamakan Allah dengan al-makir atau al-kaid. Kenapa? Karena nama-nama Allah fi ghayatil husan, di puncak kesempurnaan, tidak mengandung kekurangan sedikit pun dari sisi manapun. Dan makna yang terkandung dalam nama-nama Allah adalah makna yang sempurna. Dalam nama-nama Allah adalah makna yang sempurna. Sedangkan kalau kita namakan Allah dengan makir, sehingga seorang mungkin mengatakan Abdul Makir misalnya, itu tidak boleh. Atau Abdul Kaid, ya, tidak boleh. Kenapa? Karena makar dan kaid tidak bisa kita jadikan nama Allah. Karena mengandung dua apa? Dua sisi, ya, bahwasanya makar ada dua, makar hasan. Apa itu makar hasan? Makar kepada orang yang berhak menerimanya. Sedangkan yang kedua adalah makar qabih, yaitu makar kepada yang tidak berhak menerimanya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Selanjutnya kita akan membahas sifat Allah al-afu wal-maghfirah wal-rahmah wal-izzah wal-qudrah. Allah maha mengampuni, maha memaafkan, maha rahmah, kasih sayang, maha perkasa, dan maha mampu. Ya, maha memiliki kemampuan. Nah, ini adalah sifat-sifat Allah yang akan kita bahas pada ayat-ayat berikut ini. Sifat al-afu, maha mengampuni atau maha memaafkan, sifat maghfirah, maha memberikan ampunan, sifat rahmah, memiliki sifat kasih sayang, wal-izzah, perkasa, dan kudrah, maha mampu. Nah, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, in tubdu khairan, apabila engkau menampakkan kebaikan. Apabila engkau menampakkan atau kalian menampakkan kebaikan. Au tukhfuhu, atau kalian menyembunyikannya, atau kalian menyembunyikannya. Au ta'fu an su'in, atau engkau maafkan dari sebuah kesalahan. Ada orang yang berbuat kesalahan kepada kita, kemudian kita maafkan. Fa innallaha kana afuwan qadira. Maka sesungguhnya Allah adalah maha mengampuni dan maha mampu. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengampuni dosa-dosa. Ya, Allah lebih maha mengampuni daripada kalian. Kalau kalian menampakkan kebaikan atau menyembunyikannya, atau engkau maafkan dari seorang yang pernah berbuat kesalahan kepadamu, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengampuni dan maha mampu. Maha mampu untuk membalas. Ya, maha mampu untuk membalas. Ini dua pasang sifat yang sangat bagus. Karena terkadang orang itu afu, tapi sesungguhnya kenapa dia afu? Karena tidak memiliki kudrah untuk membalas. Ya. Sebagian orang memiliki kudrah untuk membalas, tapi tidak memiliki sifat afu sama sekali. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala menggabungkan dua sifat ini. Allah memiliki sifat pemaaf, padahal Allah maha mampu untuk membalas. Itu lebih sempurna. Daripada orang yang memaafkan, karena memang dia tidak mampu untuk membalas. Ya. Lebih sempurna mana? Zat yang memaafkan padahal dia mampu untuk membalas, ataukah memaafkan tapi dia tidak mampu memang sesungguhnya untuk membalas? Tentunya lebih sempurna yang pertama. Orang yang mampu membalas tapi kemudian dia maafkan, itu sempurna. Ya, lebih mengena. Sebagaimana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghukumi atau membebaskan tawanan perang Fathu Makkah, ya, Fathu Makkah. Ketika itu mereka ditawan pasukan atau sebagian orang-orang kufar, kemudian sesungguhnya mereka itu sudah tinggal hanya diputuskan mau hukuman mati bisa. Akan tapi Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan antumut tulaqa. Dulu mereka orang-orang yang suka menyiksa Rasul dan para sahabat. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antumut tulaqa. Kalian pada hari ini bebas. Ya. Maka kemudian berbondong-bondonglah orang masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena menyaksikan kesempurnaan sifat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga pada zat Allah. Sifat afu lebih sempurna karena kemampuan untuk membalas lebih kuat. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa innallaha kana afuwan qadira. Allah Maha memaafkan padahal Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk membalas. Ayat ini ya menyebutkan dua sifat, yaitu sifatul afwu dan sifatul qudrah. Ya, al-qadir. Qadir itu adalah diambil dari situ nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir, ya, dan mengandung sifat apa? Al-Qudrah. Nah. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal ya'fu wal yasfahu." Ya. Wal ya'fu. Hendaklah maafkan. Wal yasfahu. Dan berpalinglah. Yani lupakan sebagian kesalahan. Ya, wal ya'fu, maafkan dan pejamkan mata dari kesalahan. Yani jangan semua kesalahan dihukum. Ya, sebagian apa? Tidak dipertimbangkan. Naam. Wal ya'fu, maafkan dan berilah atau dan berpalinglah. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian suka ingin Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah ghafur, zat yang memiliki maghfirah, ya. Allah adalah zat yang memiliki maghfirah yang sangat banyak, dan rahim, Allah yang memiliki rahmat yang sangat banyak. Ini sighahnya, wazannya apa? Fa'ul dan fa'il, ya. Itu mubalaghah, ikhwan. Zat yang memiliki ampunan yang sangat banyak dan memiliki rahmat yang sangat sangat banyak. Ini kejadian ini adalah pada atau ayat ini turun pada kejadian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang memutus bantuannya kepada siapa? Mistah, ya, sahabat yang bernama apa? Mistah. Karena apa? Mistah yang tadinya dibantu oleh Abu Bakar fuqara, orang termasuk orang miskin, tapi ternyata dia ikut menyebarkan berita bohong yang berkaitan dengan siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Maafkan, ya. jangan kalian atau jangan hukum semua kesalahan orang yang bersalah kepada engkau. Tidakkah engkau ingin Allah memberikan ampunan kepada kalian? Kemudian Abu Bakar akhirnya memaafkan Misthah. Naam. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang selanjutnya, walillahil izzatu walirasulihi. Dan al-izzah, kemuliaan, keperkasaan itu adalah milik Allah dan milik Rasul-Nya. Ya. Ketika hal ini terjadi adalah ketika di Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah. Kemudian orang-orang kufar di sana mulai terusik. Yaitu orang-orang kufar yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka mulai terusik. Itu raja kecil itu di kota Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Dengan masuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kekuasaannya terusik. Mau menjadi kafir tulen takut. Mau masuk Islam. Tidak mau. Akhirnya jadilah mereka apa? Munafikin. Menambahkan keislaman, tapi menanamkan dalam hati kekafiran. Ini menyembunyikan kekafiran di dalam hati. Ya. Walillahil. Apa yang mereka katakan? La yukhrijannal a'azzu minhal adal, ya, kata Abdullah bin Ubay bin Salul dan para orang-orang munafikin yang lain, sungguh akan orang-orang yang a'az, orang-orang yang lebih mulia akan bisa mengusir orang-orang yang hina. Ya. Itu perkataan mereka. Yani apa? Mereka menganggap bahwasanya diri mereka lebih mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yukhrijannal a'azzu minhal adal. Ya. Orang-orang yang mulia di kota Madinah akan bisa mengusir orang-orang yang hina dari kota Madinah. Kemudian Allah mengatakan walillahil izzatu wali rasulihi. Ketahuilah bahwasanya apa? Izzah, kemuliaan itu adalah milik Allah dan milik Rasul-Nya. Nah, ini adalah jawaban bagi orang-orang atau perkataan orang-orang al-munafiqin. Al-izzah adalah kekuatan, keperkasaan, dan yang lain-lain. Ini adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga firman Allah ta'ala tentang iblis. Qauluhu an iblis. Qal, berkata iblis. Ini cerita tentang iblis. Qal, fabi'izzatika. La ughwiyannahum ajmain. Kata iblis, aku atau dia bersumpah dengan keperkasaan Allah, dengan kemuliaan Allah. Berarti iblis mengakui apa? Kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Rububiyahnya mantap iblis. Ya. Tauhid rububiyahnya apa? Mantap. Nah, kan tapi dia tidak mau sujud kepada Adam, ya, dan tidak mau juga, dan dia mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dia memperturutkan hawa nafsunya. Taib. Dia mengatakan bahwa dia bersumpah dengan kemuliaanmu, dengan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. La ughwiyannahum ajma'in. Bahwasanya dia akan menyesatkan, berusaha menyesatkan Bani Adam semuanya. Nah, dengan memasukkan dua senjata yang paling berbahaya milik iblis, yaitu apa? Asy-syahwat dan syubhat. Ya, dua senjata yang sangat berbahaya yang dimiliki oleh iblis. Sebagian kelompok yang mengaku dan menisbahkan dirinya kepada Islam, mereka terkena senjata iblis yang bernama syubhat. Sebagian kelompok lain lebih berbahaya karena mereka menggelar dua senjata iblis, yaitu syubhat dan syahwat. Seperti kelompok Syiah Rafidah. Mereka menggelar syahwat dengan cara mengatakan bahwasanya boleh seorang itu melakukan nikah mut'ah. Ya, tanpa saksi, tanpa wali, ya, ketemu tuh langsung nikah begitu. Ya, apalagi kalau di zaman sekarang ini mungkin dengan kata-kata daripada berzina, ya, mendingan apa? Kawin kontrak begitu. Ya, daripada berzina kata mereka mendingan mut'ah. Padahal mut'ah itu adalah hukumnya sama dengan zina karena sudah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ibnu Abbas pernah membolehkan, akan tapi taraja'a an qaulihi. Dia kemudian menarik kembali pendapatnya. 6. Fa jumhur ahlussunnah mengatakan bahwasanya nikah mut'ah adalah haram. Yang menyelisih apa? Yang menyelisihi adalah orang-orang Syiah. Ya. Mereka menggelar ini. Makanya orang-orang pemuda-pemuda yang disekolahkan di mana? Iran, ya, Qum, itu mereka ditawarkan kepada mereka syahwat. Kalau sudah mereka bergelimang syahwat, mau syubhat dimasukkan, wah enak juga sudah. Kalau tidak mau menerima, sudah dicabut itu syahwatnya. Ya, jadi apa? Ini termasuk apa? Satu kelompok yang paling berbahaya. Sebagaimana siapa? Sebagaimana nanti? Ya, orang-orang, karena orang-orang Syiah, Rafidhah adalah pengikutnya Yahudi. Sebagaimana nanti pemimpin mereka Dajjal? Dajjal itu membawa dua fitnah. Fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Ya. Syubhatnya sangat kuat, demikian juga fitnah syahwatnya sangat sangat kuat. Nah, itu persis dengan anak buah mereka, yaitu orang-orang Yahudi, ya, pakai fitnah syubhat dan syahwat. Nah, wallahu taala a'lamu bissawab. Maka di sini syaitan bersumpah, ya, iblis bersumpah akan menyesatkan Bani Adam semaksimal mungkin. Jadi dia sudah menetapkan bahwasanya pekerjaannya sampai hari kiamat adalah tukang menyesatkan, begitu ya. Tukang menyesatkan. Dan ingat ikhwan, dia sudah pernah berhasil, iblis laknatullah alaih, pernah berhasil menyelewengkan, menyimpangkan, menyesatkan, ya, Adam alaihi salam. Sehingga terbujuk untuk apa? Memakan buah yang dia katakan, yang iblis katakan sebagai buah khuldi, ya, buah kekekalan. Sampai seperti itu, ya, dia sudah tahu betul seluk beluk anak Adam. Kalau fulan yang rajin ibadah, ya, ditawari syahwat, enggak mungkin dia akan mendekati syahwat. Maka dibisiki dia supaya terus rajin beribadah, terus dan dimasukkan dalam dirinya misalnya riya, sifat ghulu dalam beribadah. Ya, akhirnya dia tersesat dalam rajinnya beribadah, subhanallah. Ya, ini orang-orang yang hulu dalam beribadah. Ada orang yang malas-malasan beribadah, nah masuknya juga lewat situ. Surma ya tambah malas. Ya, jadi bagaimana syaitan itu menyesatkan Bani Adam tidak peduli dengan cara apapun. Maka dalam mazhar dikatakan. Dalam mazhar dikatakan ma'amarallahu bi amrin, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan satu perintah illa walisyaitani nazghatan, kecuali syaitan memiliki dua jalan untuk menyesatkan. Ya, tidaklah Allah memerintahkan sebuah perintah kecuali syaitan memiliki dua cara untuk menyesatkan. Imma ila ghuluwin wa mujawazatin. Terkadang dengan cara ghulu dan berlebih-lebihan. Ghulu, ya. Wa imma ila taksirin wa tafritin, atau mungkin dengan cara taksir dan tafrit. Apa itu taksir dan tafrit? Yakni menyepelekan. Ghulu atau menyepelekan perintah tersebut. Ada sebuah perintah dikerjakan dengan ghulu, dengan berlebihan. Yang sebagian kelompok yang lain ada perintah disepelekan. Kata dalam atsar tersebut dikatakan wala yubali bi ayyihima dhafira. Dan syaitan tidak peduli dengan jalan mana dia akan sukses. Ya, ada yang bisa mengulangi perkataan ini? Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sebuah perintah kecuali setan memiliki apa? Dua cara untuk menyimpangkan, menyesatkan manusia, yakni menjauhkan manusia dari perintah tersebut. Cara yang pertama apa? Imma ila ghuluwin wa mujawazatin, ya. Terkadang setan itu mengajak kepada ghulu dan mujawazah, melampaui batas dan berlebih-lebihan. Yang kedua apa? Orang itu diajak bersantai-santai, leha-leha, dan menyepelekan perintah tersebut. Dan syaitan tidak peduli dengan cara mana dia akan sukses. Ya, subhanallah. Makanya orang yang sudah, sebagian kita yang sudah rajin ibadah, itu hati-hati. Jangan menganggap bahwasanya dirinya sudah selamat. Terlebih lagi orang yang malas-malasan gitu ya. Wong yang rajin ibadah saja jangan menganggap dirinya telah selamat. Antum tahu kisah seorang muadzin. Muadzin bertahun-tahun azan, ikhwan. Bertahun-tahun. Suatu saat dia naik ke menara untuk azan. Kemudian melihat seorang wanita cantik. Ya, di bawah loteng. Wanita kafir. Akhirnya dia terpesona dengan keindahan wanita, kecantikan wanita tersebut, kemudian turun dan melamar wanita tersebut. Kata wanita tersebut, engkau boleh menjadi suamiku asalkan engkau keluar dari agamamu. Berat rasa baginya, tapi rasa cinta lebih mengalahkannya. Akhirnya dia pun rela untuk meninggalkan agamanya demi untuk apa? Menikahi wanita cantik tadi, kemudian dia naik ke loteng dan mati, jatuh. Innalillah, su'ul khatimah. Ya. Demikian juga kisah pendeta siapa? Bersisah. Ya. Yang sudah bertahun-tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibujuk oleh syaitan dengan cara syahwat. Sedikit demi sedikit dia terpancing, akhirnya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang sampai derajat kekafiran. Fakana aqibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha, ya, maka dari hasil itu keduanya adalah kekal di dalam neraka. Bersisah sujud kepada syaitan. Dari awalnya dia sujud kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, kemudian sujud kepada syaitan. Jadi hati-hati ikhwan. Orang yang sudah memiliki ibadah yang bagus, jangan merasa aman. Ya, jangan merasa aman. Orang yang berilmu adalah orang yang tahu bahwasanya dirinya senantiasa terancam oleh rayuan iblis. Ya. Serajin apapun dalam beribadah, sebanyak apapun sholatnya, qiraahnya, siamnya, sedekahnya, sebanyak apapun, dan setersembunyi apapun, dia merasa bahwasanya dirinya terus terancam oleh godaan apa? Iblis. Datang suatu saat iblis, ya, menghadiri istihdar meninggalnya Imam Ahmad, yakni sakaratul mautnya Imam Ahmad. Tiba-tiba Imam Ahmad yang saat itu sedang terbaring mengatakan la ba'du, la ba'du, la ba'du. Anaknya heran, kok bapaknya ini mengatakan la ba'du, kenapa? Ketika tersadar, Imam Ahmad ditanya oleh anaknya, wahai bapakku, kenapa engkau mengatakan la ba'du, la ba'du? Belum, belum, katanya. Kata Imam Ahmad, wahai anakku, sesungguhnya barusan datang kepadaku iblis. Dan dia menggigit jarinya dengan mengatakan, futtani ya Ahmad, wahai Ahmad, engkau sudah menang, aku kalah, katanya. Apa kata Imam Ahmad? Belum. Lihat, ini alim seperti ini, ikhwan. Belum, saya belum menang dari kamu, katanya. Ya, apa yang diinginkan iblis? Iblis ingin Imam Ahmad ujub dengan amalannya, sehingga hancur semua di akhir kehidupannya. Imam Ahmad seorang ulama, alim. Ahlus sunnah, imam ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke surganya dan mengumpulkan bersama anbiya was-siddiqin was-syuhada was-salihin, dan juga mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan siddiqin was-syuhada was-salihin. Begitu. Seorang ulama itu tahu bahasanya dirinya itu senantiasa terancam. Kalau kita mungkin jundal-jundal itu, hei menang, ya kan? Bangga kita. Itu di akhir kehidupan, ya kan? Lihat bagaimana iblis sampai detik terakhir dia ingin menghancurkan amalan seorang hamba. Taib. Maka seorang alim adalah orang yang tahu bahwasanya dirinya senantiasa diancam oleh gangguan iblis. Kenapa? Kata iblis di sini, qal fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, sungguh dengan kemuliaanmu ya Allah, dia akan menyesatkan anak Adam semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Taib, ayat-ayat ini menunjukkan adanya sifat afu, pemaaf bagi Allah. Allah maha memaafkan, maha mengampuni, maha rahmah, maha izzah, memiliki izzah, memiliki kekuatan, keperkasaan, kemuliaan, dan memiliki kemampuan yang kuat. Taib, kemudian selanjutnya, ayat-ayat berikut ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah memiliki al-ism. Isbatul ism lillahi azza wa jalla dan menafikan mithl. Allah tidak memiliki atau Allah tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dia. Allah memiliki al-ism ya, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dia. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha barakah nama Allah, nama Rabbmu. Zat yang memiliki al-jalal wal ikram, yang memiliki kemuliaan atau memiliki keagungan dan memiliki kemuliaan. Maka di sini disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki al-ism ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki al-ism. Al-tabarak, kata barakah, barakah adalah an-nama wa ziyadah, memiliki kebaikan dan senantiasa bertambah ya, pertumbuhan dan pertambahan, yakni senantiasa bertambah kebaikan nama Allah Subhanahu wa taala. Al-barakah dari kata birkah, mata air ya, mata air yang senantiasa mengeluarkan air ya, mata air yang senantiasa mengeluarkan air. Taib, kemudian juga firman Allah taala, fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samia. Fa'budhu, beribadalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, wastabir li'ibadati, dan bersabarlah untuk tetap beribadah kepadanya. Beribadahlah engkau kepada Allah dan tetaplah bersabar untuk beribadah kepadanya. Hal ta'lamu lahu samia. Ini adalah istifham ingkari. Kalau bahasa Indonesia adalah pertanyaan retoris, begitu ya. Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban atau pertanyaan yang digunakan untuk mengingkari. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah engkau tahu? Tahukah engkau bahwasanya Allah itu memiliki samia, nadhir, mathil? Adakah zat yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya adalah apa? Tidak. Tidak ada zat yang berhak, memiliki hak yang sama dalam peribadatan kepada Allah. Dan tidak ada zat yang sama dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wahidun la syarikalah. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu dan tidak ada sekutu baginya. Hal ta'lamu lahu samia. Adakah zat yang sejajar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini menunjukkan apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menafikan al-mithl, adanya persamaan dengan zat apapun. Naam. Kemudian firman Allah Ta'ala, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya kufuwan, al-kufu an-nadir, tidak ada yang sama baginya ahadun, seorang pun ya, tidak ada yang sama baginya seorang pun, laisa lahu nadhirun wala mathilun wala syarikun, tidak ada yang menyerupai satupun dari makhluknya. Ini kufuan ya, dinafikan oleh Allah. Al-kufu, persamaan itu dinafikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dirinya. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian firman Allah Ta'ala, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, dan janganlah kalian menjadikan andada, tandingan-tandingan, nudhara ya, nudhara, tandingan-tandingan bagi Allah, sedangkan kalian mengetahui. Ya, ini kalian mengetahui bahwasanya Allah itu yang menciptakan kalian, Allah itu yang berhak diibadai, tapi tetap saja kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian tahu bahwasanya Allah yang menciptakan bumi dan menghamparkannya, menciptakan langit dan meninggikannya, dan menurunkan air hujan dan menumbuhkan tanaman dari air tersebut. Kalian tahu Allah yang melakukan semua itu. Akan tetapi kalian tetap saja melakukan persamaan atau menyamakan Allah atau menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Fala taj'alu lillahi andada. Janganlah kalian menjadikan apa, tandingan bagi Allah. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayudzambi a'zam, dosa apa yang paling besar? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Ya. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal Allah yang menciptakan dirimu. Ya, nasallallahu salam ala afiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada." Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dan mereka beribadah kepada tandingan tersebut. "Yuhibbunahum ka hubbillah." Mereka mencintai Allah sebagaimana afan, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Yakni mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut dengan kecintaan yang seharusnya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan berarti sama besarnya, enggak. Ya, kecintaan yang seharusnya ditujukan kepada Allah tapi malah ditujukan kepada sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat-ayat ini ikhwan, ikhwat ya, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisbatkan al-ism bagi Allah, al-ism nama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menafikan as-sami wal kufu wan nid ya, zat yang semisal, zat yang sama ya, dan menafikan juga tandingan bagi dirinya. Nah, kemudian apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaan, apakah Allah membutuhkan bantuan dalam menciptakan langit dan bumi? Jawabannya adalah tidak. Allah sama sekali tidak membutuhkan siapapun dalam menciptakan langit dan bumi. Oleh sebab itu pembahasan selanjutnya adalah nafyus syarik anillahi azza wa jalla. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menafikan syarik, sekutu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh bantuan siapapun dalam mengurusi alam semesta ini. Dia zat yang qa'imun bi nafsih, dia zat yang berdiri sendiri tidak butuh kepada siapapun. Al-Qayyum. Al-qa'imu bi nafsihi al-muqimu li ghairihi. Itu Al-Qayyum. Zat yang berdiri sendiri dan mengurusi yang lain. Itu Al-Qayyum, ya, subhanallah. Taib, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qulil hamdulillah, dan katakanlah alhamdulillah ya, alladzi lam yattakhid waladan, zat yang tidak pernah mengambil anak. Adanya anak itu menunjukkan kekurangan ya ikhwan. Kalau kita sempurna ya, kalau ada orang punya anak sempurna, tapi kalau Allah punya anak Itu justru kekurangan. Karena apa? Sebagian kita pun kalau punya anak, ya, tertimpa kesedihan, anaknya hilang kemudian sedih. Ya, kalau dia sudah tidak mampu maka butuh bantuan anak, anaknya suruh ngewangi dan yang lainnya bantu. Ini menunjukkan bahwasanya sifat-sifat semacam itu seorang yang memiliki anak atau sifat memiliki anak tidak pantas bagi Allah. Allah tidak memiliki anak. Lam yattakhid waladan. Allah sama sekali tidak pernah menjadikan seorang pun dari hambanya menjadi anak. Sama sekali, ya. Walam yakun lahu syarikun fil mulki. Dan tidak ada sekutu seorang pun. Lam yakun lahu syarikun. Syarikun nakirah dalam siyak nafi. Jadi enggak ada sekutu sama sekali. Fil mulki dalam kerajaan Allah. Enggak ada. Allah tidak butuh bantuan siapapun. Walam yakun lahu waliyun minadzulli. Dan Allah tidak memiliki sama sekali penolong untuk melepaskan dari kehinaan. Tidak ada. Allah itu maha mulia. Tidak ada seorang pun yang dia minta bantuan untuk mengeluarkan Allah subhanahu wa ta'ala dari kehinaan. Tidak ada. Allah maha mulia. Wa kabbirhu takbira. Dan agungkanlah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jelas ya, ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah itu tidak memiliki sekutu, ikhwan. Allah itu al-qayyum. Allah itu adalah zat al-qa'imu binafsihi, al-muqimu li-ghayrihi. Zat yang berdiri sendiri dan mengurusi makhluknya. Nah, kemudian ayat yang selanjutnya dalam surat At-Taghabun, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bertasbih kepada Allah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Lahul mulku, baginyalah kerajaan, bukan milik orang yang lain, ya. Laisa li ghairihi, bukan milik bersama. Innama lahul mulku, bukan al mulku lahu, tapi lahu, baginyalah. Ini namanya takdimul ma'mul alal amil. Kayak kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harusnya apa? Na'budu iyyaka, tapi iyyaka na'budu. Lahul mulku. Hanya baginya lah kerajaan. Walahul hamdu. Dan baginya lah segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Allah tidak memiliki sekutu sama sekali. Nah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Tabarakalladzi nazzalal furqan ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira alladzi lahu mulku samawati wal ardi wa lam yattakhid waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Maha suci Allah, maha barakah, zat yang telah menurunkan al-furqan. Al-furqan adalah sebuah nama dari Al-Qur'an. Ala abdihi, kepada hambanya. Al-abad di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyakuna lil alamina nadhira, supaya agar menjadi pembawa peringatan di seluruh alam. Alladzi lahu mulku samawat, zat yang memiliki atau yang baginya lah segala kerajaan langit dan bumi. Walam yattakhid waladan, dan tidak mengambil walad, ya, tidak mengambil anak. Anak saja enggak diambil, apalagi pembantu, ya ini. Ya. Pembantu enggak butuh. Anak itu adalah orang yang paling dekat yang kita butuhkan. Itu enggak butuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi pembantu orang jauh. Walam yakun lahu syarikun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuhkan syarik, sekutu. Fil mulki, dalam kerajaan Dia. Khalaqa kulla syai'in. Allah yang menciptakan segala sesuatu dan mengukurnya dengan sangat teliti. Subhanallah. Ya. Yang mengurusi semut-semut di rumah antum, di kamar kos antum, itu Allah, ya kan? Masing-masing punya semut di kamarnya, ya kan? Ada cicak, ada semut, ada coro, itu semuanya diurusi oleh Allah, ya kan? Apa antum pernah ngurusi coro? Ya, ngasih makan mereka? Nah, subhanallah. Saya baru bincang-bincang dengan orang yang tidak tunanetra, ya. Subhanallah, dia mengatakan, alhamdulillah Allah itu maha kaya. Semakin anak saya tambah, rezeki saya semakin tambah. Subhanallah. Kalau dulu mungkin pas-pasan, sekarang malah berlebih. Subhanallah. Terus dia mengatakan, dan sering saya memberikan contoh bahwasanya cacing tadi, cacing saja yang nggak punya mata nggak bisa bergerak kemana-mana, gemuk, nggak bisa ngugek-ngugek, ya cuma di situ aja cacing itu, tahu cacing ya, insyaallah, cuma di situ aja ngunder, ngugek-ugek, gemuk, dicari tukang mancing lagi, masyaallah, ya, mintel-mintel. Satu lagi kalau suaranya Ustaz setengah tua terlemu ginuk-ginuk, masya Allah itu cacing. Ya kemudian coba lihat cicak, kata dia, cicak itu makanannya semuanya terbang, tapi dia nggak bisa terbang, cuma diem aja nanti mencelok dekatnya dimakan. Subhanallah, Allah kalau memberi mengatur segala sesuatu. Sampai cicak yang sekecil apapun, segala apapun yang paling kecil itu Allah yang mengurusnya. Faqaddarahu taqdiran. Allah yang mengaturnya. Ya subhanallah, Allahu akbar. Taib, dan itu Allah enggak butuh bantuan. Dan Allah sama sekali walam ya'ya bi khalqihinna. Tidak capek dengan menciptakan langit, bumi dan yang lainnya, itu enggak capek sama sekali. Itu semuanya alallahi yasir, gampang sekali. Coba kalau kita ya, satu apa, semua alumni UGM plus UGM-nya suruh ngurusi satu pohon saja. Satu spesies pohon, ngurusi itu bisa enggak? Belum tentu bisa. Banyak mungkin kalau antum disuruh ngurusi satu jenis, satu spesies pohon, mungkin bisa di Indonesia saja, tapi di luar negeri enggak kurus. Tidak terurus, tapi Allah subhanahu wa ta'ala semuanya diurus. Yang di luar permukaan laut, yang di dalam permukaan laut, semuanya diurus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdirah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mattakhadallahu min waladin. Allah sama sekali tidak mengambil anak. Wa makana ma'ahu min ilah. Dan tidak ada sesembahan lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Idzan, kalau begitu, ladzahaba kullu ilahin. Kalau memang ada ilah selain Allah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan logika. Ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, idzan, kalau memang ada ilah selain dirinya, ladzahaba kullu ilahin bima khalaqa. Niscaya masing-masing akan mengatur apa yang akan di, apa yang telah diciptakan. Ya, masing-masing punya aturan sendiri-sendiri. Mungkin yang satu pingin gunungnya meletus, yang satu apa? Tidak. Jadi gunungnya cuma apa? Bingung. Ini mau meletus apa enggak ini? Ya, kalau gunung itu diatur oleh dua orang atau dua pencipta. Sebagaimana antum lah, mobil disetir oleh dua orang, satu mau belok kanan, satu mau belok kiri. Wala ala ba'dhum ala ba'din, niscaya satunya akan mengalahkan yang lain, terjadi pertempuran dahsyat itu antar Tuhan. Ya. Akan terjadi pertempuran dahsyat antar Tuhan. Karena apa? Akan terjadi hasad antar mereka. Hasad apa? Iri. Oh, ciptaanmu lebih bagus. Ciptaan saya. Nah, subhanallah. Itu kalau ada lebih dari satu ilah. Nah. Subhanallah. Amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Alimil ghaibi wasyahadati fata'ala amma yusyrikun. Zat yang mengetahui al-ghaib dan yang tampak, maha suci maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala, fala tadribu lillahil amthal. Janganlah kalian menjadikan al-amthal bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-amthal adalah apa? An-nudhara, tandingan. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak boleh dijadikan baginya permisalan-permisalan yang buruk. Ya, na'am. Fala tadribu lillahi al-amsal. Inna allaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Katakanlah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Rabbi, Rabbku telah mengharamkan fawahish yang tampak dan yang tidak tampak, dan dosa, dan al-baghi, ya, kezaliman, bighairil haq, ya, tanpa yang hak, tanpa hak, kezaliman dimanapun tanpa hak. Ya, cuma ini adalah mentakkid bahwasanya kezaliman itu adalah bighairi al-haq. Wa antushriku billah, dan melarang untuk menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, malam yunazil bihi sultana, dengan sesuatu yang tidak ada landasannya sama sekali. Namanya kesyirikan, tidak ada landasannya sama sekali. Maka ini adalah sifat bagi kesyirikan. Bahwasanya kesyirikan itu lam yunazil bihi sultana, tidak ada dalil sama sekali untuk berbuat syirik. Wa antaqulu alallahi ma la ta'lamun, dan engkau berkata tentang Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui. Ya, kata para ulama bahwasanya di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengurutkan dari dosa yang kecil kemudian yang paling besar. Jadi dosa yang paling besar adalah antaqulu alallahi ma la ta'lamun, karena itu adalah sumber dari segala macam dosa, termasuk kesyirikan. Kesyirikan itu adalah dilandasi dengan apa? Al-qaul alallahi ma la ta'lamun. Berkata tentang Allah dengan sesuatu yang tidak kita ketahui landasannya. Yani seorang yang melakukan kesyirikan, seakan-akan dia mengatakan bahwasanya Allah memiliki apa? Sekutu. Sehingga dia beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini al-qaul alallahi bighairi ilm, itu adalah awal dari segala macam kerusakan. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Sampai di sini mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, di depan antum pada bab-bab selanjutnya ada sifat-sifat selanjutnya bagi Allah, yaitu sifatul istiwa dan juga sifat al-ulu, tinggi bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga sifat yang lainnya insyaallah ta'ala akan kita bahas pada semester yang akan datang. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita semuanya. Taib. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.